intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Liderët institucional kosovar hedhin poshtë kritikat e Peter Fejtit, opozita i mbështet. Hashim Thaçi sërish akuzon Serbinë për tentim të destabilizimit të Kosovës. Boris Tadić hedh poshtë akuzat e udhëheqësve kosovarë se Serbia po bën politikë të viteve të 90-ta. Oli Rehn thot se procesi integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian nuk ndërlidhet me statusin e Kosovës. Lizhvënësit amerikan kanë arritur kompromisin për pakun prej 789 miliard dollarëve për shpëtimin e ekonomisë nga kriza. Papa Benedikti 16 do të vizitojë Izraelin. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Kryeministri Hashim Thaçi e ka akuzuar qeverinë e Serbisë se po përpiqet ta destabilizojë Kosovën. Ne presim që Beogradi ta tejkalojë mentalitetin e kohës së Slobodan Miloševićit në marrëdhënien me Kosovën, i tha ai agjencisë France Press. Në vend të kësaj, ata kanë një qasje krejtësisht shoveniste me qëllim që ta rrezikojnë integritetin territorial të Kosovës, theksoi Hashim Thaçi, dhe i ofroi Beogradit një fillim të ri në marrëdhëniet me Kosovën. Në Prishtinë ka vullnet të mirë për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete të pavarura, hapje të ambasadave të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, tha Hashim Thaçi. Beograd. Presidenti Serbisë Boris Tadić, që sot i ka hedhur poshtë akuzat e zyrtarëve të lartë të Kosovës se Beogradi po udhëheq politikë të viteve të 90-ta. Serbia në asnjë mënyrë nuk dëshiron ta ndalë procesin e përfshirjes së Kosovës në disa institucione ndërkombëtare financiare, sepse ne në bisedimet për status kemi propozuar zgjidhje të këtill, tha Boris Tadić në një konferencë për gazetar. Zoti Tadić i hodhi poshtë akuzat e zyrtarëve të lartë të Kosovës se Serbia aktualisht po udhëheq politikë të viteve të 90-ta dhe se po nxit armiqësi ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, duke theksuar se kjo nuk është e saktë. Beograd. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oli Rehn tha se procesi i integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian nuk ndërlidhet me statusin e Kosovës. Më tutje ai tha se qëllimi i BE-s është përmirësimi dhe mbështetja zhvillimit të situatës sociale dhe ekonomike në Kosovë, duke theksuar se gjatë vitit do të publikohet raporti për situatën në Kosovë. Këto komente zyrtari i lartë i BE-s i bëri në Beograd pas takimit me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Ai më tutje theksoi se BE-a po e shqyrton një pakë të mbështetjes financiare për të ndihmuar vendet e Ballkanit që të ballafaqohen me ndikimet e krizës globale ekonomike. Prishtinë. Ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg paralajmëroi se Çekia, që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së BE-s, do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në ndërtimin e shtetit demokratik dhe shumetnik, njoftoi Ministria e Jashtme e Kosovës. Shpresoj se bashkëpunimi dhe përpjekjet e përbashkëta në periudhën e ardhshme do të japin rezultate pozitive, thuhet në letrën që ministri Schwarzenberg i dërgoi ministrit të jashtëm Skënder Hyseni në përgjigje të letrës me të cilën ministri kosovar i uroi Çekisë marrjen e presidencës së radhës së Bashkimit Evropian. Washington. Agjencia e Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën NASA, njoftoi se për të parën herë dy satelitë të telekomunikacionit u përplasën në orbit. Përplasja një sateliti komercial amerikan dhe një sateliti rus, i cili nuk operonte, ka ndodhur afro 800 km mbi Siberi. NASA tha se përplasja ka shkaktuar një re të madhe pluhuri, por zyrtarët nuk thanë se a ka ndonjë rrezik për stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Washington. Ligjvënësit amerikane arritën kompromisin për pakun prej 789 miliard dollarësh për uljen e taksave dhe shpenzimeve që synojnë të ndihmojnë në shpëtimin e ekonomisë përfshirë nga kriza. Lideri shumicës demokrate në Senat, Harry Reid, tha se paketa stimuluese do të krijojë më shumë se 3 milion vende pune. Negociatorët punuan pa u ndalur që të zbusin dallimet dhe të sigurojnë pëlqimin e republikanëve. Burimet thonë se marrveshja mund të votohet gjatë ditës së sotme. Qyteti Vatikanit. Papa Benedikti 16 tha sot se do t'i vazhdoj planet për të vizituar Izraelin, për kundërthënjes lidhur me deklarimit e një peshkopi katolik i cili e ka refuzuar Holokaustin. Papa po ashtu tha se çdo refuzim i Holokaustit është i patolerueshëm dhe i papranueshëm, e veçanërisht kur komentet e tilla bëhen nga një bishop i nivelit të tillë. Këto komente Papa Benedikti 16 i bëri pas takimit me një grup të liderëve të Izraelit dhe Amerikan. Burime në Vatikan thonë se vizita e papas në Izrael parashihet për muajin maj. Islamabad. Pakistani pranoi për herë të parë se sulme terroriste në Mumbai pjesërisht ishin planifikuar në këtë vend.
Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan.
Disa pjesë të konspiracionit janë bërë këtu në Pakistan dhe të gjithë ata janë në burg, tha sot zyrtari i Ministrisë së Brendshme pakistaneze Rehman Malik. Ai më tutje theksoi se autoritetet, po ashtu, e kanë regjistruar një rast i cili mund të çojë në ngritjen e akuzave për personat të cilët kanë dorë në vrasjen e 179 vetëve në Mumbai të Indisë. Vam në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, dhe Kryeministri Hashim Thaçi shprehin rezerva në lidhje me kritikat e përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith të bëra në adresë të institucioneve të Kosovës. Ndërkohë, opozita e mbështet vlerësimet e zotit Faith duke kritikuar parlamentin se është bërë instrumenti dirigjuar i qeverisë. Ndjekim një kronik të përgatitur në këtë temë nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të opozitës e vlerësojnë në mënyra të ndryshme fjalimin e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith, ku mes tjerash ai kritikon parlamentin dhe qeverinë e Kosovës për mungesë transparence e llogaridhënie në shpenzimin e parave publike si dhe në formën e vendimarrjes, ndërsa kryetari i Kuvendit dhe kryeministri i Kosovës i marrin me rezerva konstatimet e Peter Faith të bëra para Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Opozita mbështet vlerësimet e tij. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ndon se përshëndet angazhimin e Peter Faith, thotë se qeveria e tij po punon në transparencë të plotë para Kuvendit, duke mos u pajtuar me konstatimet e kundërta të shefit të ICO-s.
Qeveria ka agjendën e vetë, ndërsa parlamenti ka obligimet e veta, gjithashtu kushtetuese dhe qeveria jep llogaridhënie në parlament dhe para gjithë shtetarëve të Republikës së Kosovës. Ne jemi në konsolidim të demokracisë, do ta zhvillojmë edhe me tutje.
Duke u përgjigjur shefit të ICO-s Peter Faith, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se Faith është dashur që fillimisht vërejtjet e tij t'ua transmetojë institucioneve të Kosovës, marr parasysh se ato kanë takime të rregullta me zyrën civile ndërkombëtare. Sidoqoftë, Krasniqi tha se qeveria në çdo vend e përcakton në masë të madhe agjendën e punës së Kuvendit, pasi që ligjet dhe nismat e ndryshme i adresohen legjislativit pikërisht përmes qeverisë.
Jam i befasuar me të vërejtje, jo pse janë thënë, po pse s'janë thënë në takimet që ke mujt i kemë në çdo kohë dhe kurdo që të kishë kërkuar përfaqësuesi civil ndërkombëtar. Kuvendi nuk është Hyde Park, këtë do ta dinë të gjithë. Kuvendi punon me kushtetutë, e ka një rregullore të punës. Kërkon dhe procedura.
Ndërkohë, opozita thot se vërejtjet e Peter Faith kanë qenë vërejtjet e vazhdueshme edhe të opozitës. Kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë në Gjadaci thot se është mirë që Peter Faith i ka bërë këto vërejtje në një nivel aq të lartë në mënyrë që të ketë një ndikim pozitiv në evitimin e këtyre lëshimeve në të ardhmen.
Agjendën e parlamentit një vjet nuk e krijon parlamenti, unë jam antar i kryesisë. Formalisht ne vendosim për një renditje, kur vim seans plenare ka ndryshim të asaj renditje. Një ditë me votim, seansa plenare e heq prej rendit ditës, një çështje, vjen kryeministri dhe thotë duhet të jetë këtë ditë për sin votim. Prandaj nuk ka mbikëqyrje parlamentare të asnjë veprimi të qeverisë.
Po ashtu edhe nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, mbështet vlerësimet e Peter Faith, duke thënë se ndante vlerësime të njëjta për punën në Kuvendit dhe qeverisë me shefin e zyrës civile ndërkombëtare.
Zoti Peter Faith e ka vërtetuar atë që opozita e ka thënë në vazhdimsi, se parlamenti është i dirigjuar ekskluzivisht nga qeveria. Ju e dini që shumë seanca, nga gjitha seancat që janë bajtur, janë dirigjuar me orarin që ka përcaktuar qeveria dhe me ndërhyrjet e drejtë për drejta publike që i ka bërë kryeministri në raste të veçanta.
Ndryshe, përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith gjatë një fjalimi para Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian, mes tjerash ka kritikuar institucionet e Kosovës për përparim jo të duhur, sidomos në llogaridhënie dhe transparencë në shpenzimin e parave publike dhe ato të donatorëve. Po ashtu ka thënë se Parlamenti i Kosovës nuk është sa duhet i kyçur në vendimarrje dhe se shumë vendime ende merren vetëm në qeveri pa ndonjë përfshirje të rëndësishme të parlamentit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë në gjyqësorin e Kosovës nuk janë zgjidhur ende problemet. Deri më tash, sipas Këshillit Gjyqësor, janë rreth 200.000 lëndë që presin zgjidhje derisa problemet janë nga më të ndryshmet. Juristët nuk parashojnë zgjidhje të shpejtë të problemeve në këtë sferë. Kronike Albana Isufit.
Është rritur në rreth 200.000 numri i lëndëve të pasgjidhura gjyqësore. Kjo shifër ka të bëjë me lëndët e pasgjidhura deri në fund të vitit 2008 dhe është publikuar në raportin vjetor të Këshillit Gjyqësor të Kosovës të dalë së fundi. Besnik Ramosaj nga Departamenti i Statistikave në Sekretariatin e Këshillit Gjyqësor thotë se numri prej rreth 200.000 lëndëve të pasgjidhura ka të bëjë me të gjitha gjykatat.
Naturalisht këtu hin gjykata supreme, gjykatat e qarkut, gjykata ekonomike edhe gjitha gjykatat komunale.
Gjykatat komunale, sipas Ramosajt, janë ato që prinë me numrin e madh të lëndëve të pasgjidhura. Disa nga faktorët që shkaktojnë këtë problem, sipas Ramosajt, janë mosdefinimi i qartë i çështjeve në ligjet materiale dhe ato procedurale, mungesa e legjislacionit në sferat e caktuara, por edhe një sër faktorësh tjerë.
Tjetër është mos efikasiteti i organeve dhe institucioneve shtetërore në përmbushjen e detyrave dhe kompetencave të tyre, e numri pamjaftueshëm i gjyqtarëve, shpërndarja jo adekuate e gjyqtarëve në disa gjykata, numri pamjaftueshëm i prokurorëve, edhe faktor tjetër është kushtet e punës, mungesa dhe hapësirë, numri pamjaftueshëm i automjeteve për teren, mungesa e teknologjisë informative, simulimi materiali gjyqtarëve dhe stafit mbështet e tjera. Sa i përket këtyre ekzekutimeve, që është një numër i madh i ekzekutimeve të pasgjidhura, ka qenë numri vogël ekzekutuesve, si dhe mungesa e kushteve për punë. Ka qenë një prej problemeve është edhe çështja e adresave, që është problem në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
Në anën tjetër, edhe Ram Gashi nga Oda Avokatëve të Kosovës numëron pothuaj të njëjtat probleme të evidentuara edhe në raportin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, që sipas tij shkaktojnë grumbullim të lëndëve në gjyqësor. Mos respektimi orarit nga gjyqtarët dhe prokurorët është një nga problemet. Pastaj, sipas Gashit, traditët edhe mosdhënia vendimeve meritore në shkallën e dytë të gjykimit dhe rikthimi i tyre në shkallën e parë.
Po mendoj se është një praktikë e cila duhet të rishikohet për hir të efikasitetit të zgjidhjes së rasteve. Zakonisht praktika tregon se çështjet civile vënohen shumë, po vënohen edhe ato administrative, vënohen edhe ato penale. Domethënë është evidente se vonesat janë të parësyshme.
Ministria e Drejtësisë por edhe përfaqësues të gjyqësorit mendojnë se një nga mënyrat më të mira që mund të çojë ka zgjidhja problemit të numrit të madh të lëndëve gjyqësore është miratimi i infrastrukturës ligjore që besohet se do të çojë në reformim të sistemit të drejtësisë. Megjithatë, Gashi thotë se zgjidhja problemeve në gjyqësor do të marrë shumë kohë.
Mendoj se ende do të ballafaqohemi me vështirësi, po sidoqoftë zgjidhja e infrastrukturës është diçka që ka qenë nevojë edhe më herët shumë, jo sot ose nesër, domethënë. Sigurisht se zgjidhja e infrastrukturës ligjore si dhe rizgjedhja e gjyqtarëve dhe prokurorëve janë dy shansat më dha që duhet të shfrytëzohen në të mirë të zgjidhjes së lëndëve.
Ndryshe në vonesën e zbatimit të reformës juridike, institucionet e Kosovës thonë se e ka ndikuar paqartësit në shualin administratës së Ulmikut dhe vendosjes së misionit evropian për polici dhe drejtësi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Policia e Kosovës thotë se ka bërë përgatitjet e duhura dhe është e gatshme të përballet me çdo lloj skenari në shënimin e një vjetori të pavarësisë. Këtë e pohon edhe misioni e Ulexit, por pa dhënë detaje rreth planeve të veprimit. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Policia e Kosovës ka përgatitur plane të ndryshme operative për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në ditën e shënimit të një vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt. Këto plane parashojnë shtimin e masave të sigurisë në zona të ndryshme në Kosovë, patrullime më të shpeshta sidomos në zonat e banuara me minoritete dhe vigjilencë të shtuar të pjesëtarëve të policisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se planet operative të policisë kosovare përfshin dhe veriun e Mitrovicës.
Planet operative përfshin masa shtesë të sigurisë, patrullime shtesë në këmbë, patrullime në zona të ndihshme, është fjala për zona ndihshme që janë vlerësuara ashtu nga ana e policisë së Kosovës, patrullime në zonat e banuara me minoritete, si dhe vigjilencë të shtuar nga ana e zyrtarëve policor.
Serbët e pjesës veriore të Mitrovicës ndërkohë kanë paralajmëruar se do të organizojnë një varg aktivitetesh për të shprehur paknaqësitë e tyre për shënimin e një vjetorit të, siç e quajnë ata, shpalljes ilegale të pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë Beka tekson se policia kosovare do të jetë gatshme të ballafaqohet me çfarëdo lloj situate.
Mund të ketë protesta edhe në prag të festimit të një vjetorit të shpalljes pavarësisë, mirë po policia është e gatshme. balafaqohet me tensionet ndryshme që mund të paraqiten, me protestat ndryshme, mirë po, besojmë që gjitha dhe të tjenë qeta dhe dhe të kale ashtu si është më smiri.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX nuk ka dhënë asnjë koment rreth përgatitjeve të këtij mekanizmi për 17 shkurtin. Zëdhënësja e policisë EULEX-it Karin Limdal i ka thënë Radios Evropa Lire se për shkaqe sigurie nuk mund të bëhen publike planet e policisë EULEX-it për veprimet në 1 vjetorin e pavarësisë Republikës, por është zotuar se EULEX-i në bashkëpunim me autoritetet tjera për gjejtëse të sigurisë në Kosovë do të jetë i gatshëm të menaxhojë situatën e sigurisë.
Well, as you know, since EULEX became operational on 9th of December last year, we have been deployed all over Kosovo.
EULEX-i që nga operacionalizmi i tij më 9 vjetor është shtrirë në tërë Kosovën duke përfshirë Veriun. Ne jemi të gatshëm që në të ardhmen, në bashkëpunim me homologët tan, sipas që kanë përgjegjësinë kryesore për sundimin e ligjit në Kosovë dhe KFOR-in, të përballemi me çfarëdo lloj situate. Mirë po, ne do të preferonim të mos spekulonim për ngjarjet e ardhshme që mund të ndodhin. Për shkaqe sigurie, ne nuk mund të japim informata për planet tona operative, tha Limdal. Misioni i NATO-s në Kosovë, si misioni vetëm ushtarak për gjegjes për siguri, mund të ketë plane të veçanta lidhur me masat e sigurisë për gjatë 17 shkurtit. Zëdhënësi i KFOR-it Adriano Graciani sqaron.
We have no special measures. KFOR continues to carry out its mission.
Ne nuk kemi paraparë marrjen e masave të veçanta. KFOR-i do të vazhdojë të kryer misionin e vet, duke zbatuar masat e nevojshme për të mbajtur një ambient të qetë dhe të sigurt, tha Graciani. Mbajtja nën kontroll e situatës së sigurisë në përvjetorin e parë të pavarësisë së Kosovës është vlerësuar si mosfiduese në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës duhet të këmbëngulë të shënojë lëvizje pozitive në 5 fusha që i ka caktuar si prioritete për si vjet, thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët megjithatë nuk presin ndryshime të mëdha. Ata pohojnë se brenga më madhe për kosovarët mbetet shkalla e lartë e papunësisë. Opinionet e tyre për Radio Evropa Liri regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Sheqir Kutloçi thotë se ndër prioritetet që qeveria i ka në agjendën e si vjeme, më së shumti duhet të përqendrohet në zbutjen e papunësisë.
Zbutja papunësisë është një ndër problemet më të mëdha që krejt popullota në mundon. Nëse s'kam gulët këtu, s'kem ka shkoj mas s'ka bëj. Mirë po, sa janë të realizoshme, optimist më i me thonë, po skeptik. Rrugët, shkollat, është punu shumë më mirë. Është lëvizje shumë pozitive. Shëndetësia është mjerem. E këtu i takojnë qeverisë.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Din Berisha.
Dhe prioritetet që dijen ato, mendoj që është papunësia, kishte me kontribu shumë që njerës me qenë ma të qetë, e kur ata i kanë ato të zgjidhur, atëherë do të qenë ma të qetë edhe do të kanë ko ma shumë për me mendu për gjona tjera. Mendoj që këto prioritetet që i ka saktu që qeveri, mendoj që ma shumë kanë mendu si mi binë qytetarët se vërtet ata mendojnë seriozisht mi realizu këto, nuk besoj që është e mundur mu realizu për një kohë shumë shkurt.
Ariana Ramadani thotë se nuk pret ndonjë ndryshim të madh në fushat të cilat qeveria i ka caktuar si prioritete të saj për këtë vit.
Por e marr parasysh zhvillimin ekonomik të Kosovës, besoj se do të ketë ndryshim as të madh sa që parashikohen ata për këtë vit. Infrastruktura po mendoj që kanë një zhvillim pak më të madh, sa i përket shëndetësisë, arsimit, mos flasim, janë kushtet katastrofale, nuk besoj, mbetet me pa, inshallah shpresojmë që do të ketë sukses, por nuk shpresoj një sukses të madh.
Fatmir Kuçi shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të këmbëngulë që të shënojë lëvizje pozitive në prioritetet që i ka caktuar, edhe pse sipas tij nuk pritet se mund të jetë e suksesshme në të gjitha.
Zbutja popullësis është një prioritet i qeverismi, por me zbutë popullësin ajo duhet të krijojë kushte për investitorët e huj në mënyrë që të investojnë kapitalin e tyre. Infrastruktura rrugore sikur vjet edhe si vjet mendoj se është plan qeverisë dhe mendoj se ato pas sukses, por gjendja e sidësi është një gjendje shumë e mjerueshme, nuk ka kushte mjaftueshme për ta dhe nuk besoj se do të ketë sukses.
Ndërkësh Enver Hasani thekson.
Ndiso komunsi, për shembull në infrastrukturë komunsi, duke pas parasysh që kanë punu këtë vit, besoj që do të ketë. Edhe në arsim po, a në papunësi, besoj hiç. Po, vana punës që janë të hapë, funksionojnë kur gjë. Në Kosovë momentalisht nuk prodhohet asgjë. Në shtrah, më i vogël, po një bicikël nuk prodhohet. Edhe ku ishte njerëz në punë? S'ka ku. Shumicën e ndërmarrjeve jo publike pe privatizojnë, ato punëtor po ishin pa punë, kështu që s'besoj. S'ki qysh me zhduk papunësi ndryshe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se autoritetet kosovare duhet të marrin masa adekuate për kontrollimin e krizës globale ekonomike që ka filluar të jetohet edhe në Kosovë. Sipas tyre, gjendja ekonomike e sociale e qytetarëve të Kosovës çdo herë më shumë porëndohet nga kriza ekonomike globale. Kronike korrespondente sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës duhet të marrë masat e duhura për të përballur me krizën ekonomike globale, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike në Prishtinë. Si pas tyre, tani në Kosovë vetëm janë duke u vrejtu në mënyrë direkte dhe indirekte shenjat e para të kësaj krize. Flamur Keqa nga Uda Ekonomike e Kosovës thotë se kriza ekonomike globale ende nuk e ka prekur Kosovë në mas të madhe, por që elementet e para tani vetëm janë duke u parë.
Elementet e para të krizës po shihen si duket në sektorin e eksporteve, ku gjatë muajve të fundit shihen trendet e rënjes eksporteve kosovare kundrejt shteteve në rajon dhe në Evropën perëndimore.
Zoti Keqa thekson se në çfarë mase do të mund të prekët ekonomia kosovare nga kriza globale, do të varet nga trendet që po ndodhin në tregjet botërore. Eksperti për çështje ekonomike, zoti Keqa, ju rekomandon institucioneve relevante qeveritare që ta monitorojnë sa më afër gjendjen, dhe konform ndryshimeve apo rreziqeve të cilat mund të kenë implikime në sektor të caktuar, të ndërmarin hapa konkret në mënyrë që të minimizohet kriza ekonomike globale.
Nëse vendet e industrializuara të cilat janë të prekura më së tepri nga kriza globale ndërmarin hapa të duhur dhe adekuat për të amortizuar këtë krizë në aspektin kohor sa më të shkurtër, atëherë me siguri që reperkusionet ndaj ekonomisë kosovare do të jenë më të ulta.
Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike Bedri Selmani thotë se gjendja ekonomike sociale qytetarëve të Kosovës çdo herë më shumë përëndohet nga kriza ekonomike globale.
Në këtë rrafsh, ne duhet kemi të qartë se kriza financiare dhe recesioni i ekonomisë globale tani sigurisht se do të ndikon në mënyrë direkte dhe indirekte.
Si pas ti, në mënyrë direkte, ekonomia kosovare do të ndikohet për shkak të mos investimeve të huaja të cilat janë pritur të ndodhin në Kosovë. Ndërkaq në mënyrë indirekte, Kosova humb shumë për shkak se të hyrat e mëdha materiale që i vijnë ekonomisë kosovare nga emigracioni po zvoglohen. Zoti Selmani vlerëson se pa këto të hyra që vijnë nga emigracioni, Kosova nuk do të mund të qëndrojë si ekonomi. Ndërkaq si element tjetër që mund të konstatohet se Kosova është prekur nga kjo krizë ekonomike globale, sipas profesor Selmanit është edhe rënja e fuqisë blerëse në tregun kosovar. Sipas tij, që nga fillimi i këtij viti është parë se ka pasur rënje të fuqisë blerëse në treg nga 30 deri në 40%.
Ekonomisë kosovare dhe shtetit të ri i duhet dhe stabilitet, duhet të hyrë në reforma dhe të cilat do të ndryshojnë dhe do të bëjnë që të fillohet funksionalizimi i institucioneve shtetnore dhe i stabilitetit të ekonomisë.
Ndërkohë, ekspertët për çështje ekonomike, ndër të tjera, i rekomandojnë qeverisë së Kosovës që të hyjë në programin e stabilizimit ekonomik, pasi që do të mundëson daljen nga kriza ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik nga Shkupi. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të ndiqen me interesim duke pasur parasysh aktivitetet e partive që kanë filluar ende pa nisur fushata elektorale. Njëri nga kandidatët për president, Lubomir Frçkovski, ka thënë se zgjedhjet do të jenë të qeta, por asesi të lira dhe demokratike. Pushteti këto pretendime i ka cilësuar tendencioze. Kronike Isuf Kadriut.
Atmosfera e krijuar para zgjedhjeve presidenciale paralajmëron se në Maqedoni do të ketë një fushatë intensive dhe mjaft dinamike të pretendenteve për postin numër 1 në shtet. Vlerëson Jeton Shasivari, analist politik dhe njëherit profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov.
Mendoj që do jetë një ndeshje të shkrem këtu mjaft dinamike e dy kandidatëve, pra kandidatit Vëmëroz dhe kandidatit e LSDM-s, të cilët edhe sipas anketës së fundit gëzojnë besimin më të madh të elektoratit dhe me gjitha gjasat do të arrijnë të plasohen në raundin e dytë dhe mendoj që në raundin e dytë do jetë shumë e rëndësi metodologjia e fushatës zgjedhore dhe e prezentimit të kandidatëve para elektoratit.
Në zgjedhjet presidenciale të 22 marsit marrin pjesë 7 kandidat, në mesin e të cileve janë edhe 3 shqiptarë, Agron Buxhaku nga BDI-ja në pushtet dhe Mirushe Hoxha nga PDSH-ja dhe Imer Selmanin nga Demokracia e Re, parti këto në opozitë. Zote Shasevari thot se janë minimale gjasat që njërin nga këta kandidat të kalojnë në balotazh, por ai e vlerëson si tepër të rëndësishëm faktin se anketat e fundit e nxjerrin kandidatin e Demokracisë së Re Selmanin para kandidatit të BDI-së së Buxhaku.
Mendoj që është një moment serioz politik, cili ka të bëjë me shumë faktorë. Do të kisha thënë tu faktorin politik, faktorin e prezentimit të programës, platformës politike, por edhe lidhjes së drejtë për drejtë me elektoratin, jo vetëm shqiptar, duhet thënë në këtë rast, por elektoratin të gjitha bashkive etnike.
Pse i përket të mbarvajtjes së zgjedhjeve presidenciale, së fundi kandidati për president nga Lidhja Socialdemokrate Lubomir Frçkovski ka thënë se zgjedhjet mund të jenë të qeta, por asësi të lira, pasi sipas tij, falsifikimet nga ana e pushtetit do të jenë të mëdha. VMRO DPM-ja e kryeministrit Gruevski këto pretendime të Frçkovskit i ka hedhur poshtë, duke i quajtur qëllimqia e tendencioze. Ndërsa duke komentuar këto relacione, analisti Jeton Shasevari thekson:
nuk mjafton që procesi zgjedhjeve të jetë i qetë, por nevojitet që ai të jetë demokratik, fair dhe mbi të gjitha i ligjshëm, domethënë me respektimin e gjitha parimeve ndërkombëtare dhe evropiane që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e procesit të zgjedhjeve. Maqedonia ka një kod zgjedhor që i ka inkorporuar në vete të gjitha rekomandimet ndërkombëtare dhe evropiane dhe mbetet të shihet nëse në këto zgjedhje implementimi i këtij kodi do jetë sipas standardeve evropiane apo ballkanike.
Zgjedhjet presidenciale, por edhe ato lokale që mbahen në të njëjtën ditë më 22 mars, kanë rëndësi të madhe për integrimin e mëtejm të Maqedonisë në strukturat e euroatlantike. Çdo devijim nga përcaktimet ndërkombëtare do t'i kushton të shtrenjtë këtij vendi në procesin e integrimit. Ky mesazh disa herë është të kumtuar zyrtarëve, por edhe gjitha partive politike që garojnë në zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Amerikanët sot kujtojnë 200 vjetorin e lindjes së Abraham Lincolnit, i cili njihet si një ndër presidentët më të mëdhenj të Shteteve të Bashkuara. Presidenti aktual Barack Obama shpesh i referohet veprës së Lincolnit dhe e sheh atë si model frymëzimi. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic ka biseduar me historianin dhe drejtorin e qendrës Lincoln në Illinois, Rodney Davis, mbi trashëgiminë e Lincolnit.
Abraham Lincoln ka qenë presidenti i 16 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që erdhi në krye të shtetit, me gjithë faktin se vinte nga një familje e varfër dhe nuk bëri më shumë se 11 muaj shkollë në gjithë jetën e tij. Biografët e Lincolnit shkruan se mungesën e arsimit formal ai e kompensoi me leximin dhe njohuritë autodidakte që mori për ligjin dhe zhvillimet në vend. Për amerikanët, Lincoln vazhdon të mbetet një nga presidentët më të mëdhenj të historisë së Shteteve të Bashkuara. Sipas drejtorit të Qendrës së Studimeve Lincoln në Illinois, historianit Rodney Davis, Lincoln është një shembull i asaj që njihet si ëndra amerikane.
I think he has resonance with Americans because he personifies what we like to think of still as the American dream.
Mendoj se Abraham Lincoln i tërheq amerikanët pasi ai personifikon atë që ata pëlqejnë ta quajnë ëndra amerikane. Ai u ngrit në majën më të lartë, megjithëse kishte një preardhje modeste. Ngritja e tij që merrit vetëm me përpjekjeve të Lincolnit. Ai ishte president i suksesshëm në kohën e krizës që më së shumti i ndante amerikanët, atë të luftës civile. A ishte përgjegjës për atë që ndoshta është veprimi më i jashtëzakonshëm dhe që ka të bëjë me vendosjen e të drejtave të njerëzit në historinë amerikane, e ndoshta edhe atë njerëzore, me emancipimin e sklevërve, thot historiani Davis për Radio Evropa e Lirë. A ishte unë se për parafutjes e Lincolnit në politik, Amerika rezikonte të zgjeronte institucionalizimin e sklavërisë së brendshme në zonat që nuk ishte qenë më parë. Kjo bëri që Lincolni të futej në politik si pjesë e Partisë Republikane, e cila e kundërshtonte një zgjerim të tillë. Kjo ishte edhe platforma me të cilën fitoi Lincolni si president. Një tjetër element i rëndësishëm që kujtohet në karrierën e Lincolnit është fjalimi në varrezat e fushë betejës në Gettysburg të Pensilvanisë, mbajtur në vitin 1863.
Essentially what the Gettysburg Address did as far as Lincoln was concerned.
Në thelb ajo që bëri fjalimi i Gettysburgut sa i përket Lincolnit ishte të demonstronte se lufta civile kishte një mision të ri, të vendoste se të gjithë njerëzit ishin krijuar të barabartë dhe ishin të fuqizuar nga krijuesi i tyre me të drejtën për të jetuar, për të qenë të lirë dhe për të ndjekur rrugën e lumturisë. Kjo tregon qartë se misioni i luftës civile ishte të zhdukte skllavërinë dhe të rivendoste Unionin. Lincoln i formuloi këtë ide në mënyrë shumë elegante dhe mbahet mend lehtë, pasi fjalimi ishte tepër i shkurtër Sharon Davis, drejtori i Qendrës së Studimeve Lincoln në Illinois.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Liderët institucional kosovar hedhin poshtë kritikat e Peter Faithit, opozita i mbështet. Hashim Thaçi sërish akuzon Serbin për tentim të destabilizimit të Kosovës. Boris Tadić hedh poshtë akuzat e udhëhecve kosovare se Serbia po bën politikë të viteve të 90-ta. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.